C'est sur la place du cinquantenaire au festival Ogobagna que vous écoutez les Tous au grain des jeunes cette semaine. Jeunesse malienne, bonsoir et bienvenue. Ame festival Ogobagna Keneka, Niniye, Otako, Shekinaye, Malikon Nana, Omi, Mdam Nena, Jambier Kalo, Kle, Mouka, Nisaba, Abeto, Senafo, Akle, Mouka, Anikononton. Il y a un thème où il y a une culture locale à l'épreuve de la mondialisation, les formes de résilience des communautés. Il y a un thème où 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 Uye kumase minta nina akunye mwenye. Yele maminu duna kono ulube talike jumekan. Shifu mwira jora kera mwenye ni festival ni ale labenina. Ale ni maja jumembeino ni ulukera ni ulukanka latlan. Walasa anga seka kuma ukabi anye mwodo wile anga tuso gire ukeneka. Udoye bokari gindo ye ni ale ye kuna funiko onyene bobaka ye ugobanya ale keneka. Bokari inula.
Ba, inche, trosite.
Ale kofe, Shekumaro, Toluba, ale fene bambule ya no, ale fene ye, akonye na babaka ye, ugo banyala. Toluba, Urubasite.
Oui, bajfouti.
Ah oui. Kafara oka, Idrissa Sidi Kondo, ale fene bambule ya no, ale ye, jekulu nyamogo ye, bozo fe ino, ni ubewele, bozo kabu. Idrissa, inula.
Ba, inula.
Urubasite.
Bajfouti.
Anga jemukan konna na obena dongli duma chama lame bena slamis do fene lame nul uluka grupu toko ye maralenke ina fokorole amba kujeni anga udi momanye jemukan mena lase au mane fe Aisata Jara nuhum jire alibeneka ukuna au bisimila anga kene konna na Shifina kawo ambe seki ka fonye nako au bisimila anga tuso gren ale kene kan amba damne ni eye msuyo Bokari Gindo yali festival tominu temena amse ka fon ukera wasaywa.
Merci beaucoup vraiment. Le festival c'est quand même une initiative effectivement des cadres de l'association culturelle Guina Dogon. Mais nous sommes, vous l'avez rappelé, à la 8e édition et en cette édition, c'est légitime effectivement de se poser des questions pour voir qu'est-ce que ça a apporté. Le festival est parti de constats de la réalité que nous vivons liée à des questions de déperdition culturelle, la réalité liée à la question sécuritaire. Au début, beaucoup de monde partait en pays Dogon pour visiter les cultures là-bas, mais avec la situation sécuritaire qui s'est imposée chez nous, il fallait quand même faire quelque chose pour que tout cela puisse persister et perdurer. Et aussi, l'idée, c'est de faire aussi connaître un peu la culture ici à Bamako aux enfants qui sont aussi dans des grandes villes. Le festival a quand même apporté beaucoup. Aujourd'hui, je vais tout simplement prendre l'exemple sur la promotion de nos tenues traditionnelles. Il y a 7-6 ans de cela, ce n'était pas évident de voir les gens fièrement s'habiller avec nos tenues traditionnelles. Et aujourd'hui, on peut constater un peu partout, même dans nos mariages et tout ça, les couples s'habillent très souvent, très fièrement, dans ces tenues, ils le font. Et en dehors de cela, il y a ces artisans qui produisent dans les campagnes. Et ce n'est pas évident qu'ils arrivent à évacuer, à vendre leurs produits régulièrement. Alors le festival leur donne une occasion de venir exposer leurs produits et de vendre. Donc en une semaine ici, ils peuvent vraiment vendre beaucoup de choses. Le festival, à mon avis, quand même, c'est quand même une occasion de rassembler les communautés. Des retombées, c'est aussi en termes de partenariat. Et grâce à Ogobagna, il y a eu quand même des partenaires allemands qui ont soutenu Ogobagna pour pouvoir réaliser des périmètres de maraîchage en pays Dogon, par exemple à Ségué, et aussi des forages pour permettre aux femmes de faire des cultures maraîchères.
Voilà. Sur la même question, monsieur Shekoumar Tolo, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Ogobagna a permis de résoudre les conflits entre les communautés?
Mais il faut que kaseka o lagodon sira fe bela dilinga seka na anga je fenklina fembeso ke oye seko andongo troni folo iba ikumba yi meme ko kumbe bo dugu bela katanga an sekre fanga ku luo konoi katanga fengoro laje u banga fengoro sankorota anga artisan kumbe barawo ke obe firu ke lakana baliana na ke sawuye ka o fem betke anga ya jetemne yana nga sigiti anga fem kana tunu kokoro kana klana anga laje nambe seka kenaro sigi anga seko ani dongo mogoye wala sa kokoro be saka ira jena tugumina ani munuku mbena alaje nu saka saka se amfi be saka a fin la sur tugumina no ya konana maintenant ya fo tugumina ko eske anga ko banyan kira sobuye ka mogo gira nyona wa effectivement wati mina be foko malila ya ko shadow be ga uyere tagba maliko no oye ambalman toreguye nyina ulere danga kena din fay ya fo mi ulere ko community invite donor uye maintenant obe munyira ode ka ira ka foko an dogono ambe saka sobuye ka malion gira nyona seko anidongo bunanguka ukama nyina toragifimbe nana a bɛɛ bɛ k'i disikosi ni maliyɛnya ye. Ŋaniya kelen bɛ mɔgɔw la bi nin kɛnɛ in kan, o ye Mali ŋaniya dɔrɔn de. A su o su an bɛ soirée cohésion kɛ. A soirée la i bɛ mɔgɔw de ye kilasiw bolo k'u ɲɛji cɛ. U mana mɔgɔw ye dɔn na ka mɔgɔw ye kelenya kɔnɔ. I t'a dɔn min yɛrɛ min ye. Ni babaw ka dɔn sira, dɔgɔnɔ bɛ dɔn kɛ, fula bɛ dɔn kɛ. Ni fula ka dɔn sira, i bɛ dɔgɔnɔ ye dɔn na, i bɛ maninkaw ye dɔn na. Bɛɛ bɛ olu ka dɔn kɛ ka ɲɔgɔn minɛ. Juruba kelen n'o ye Mali juru ye. O bɛ kelenya ko fɔ.
D'accord, voilà. O faamuna. Monsieur Idrissa Kondo, e yɛrɛ hakilina ye mun ye k'o baɲa kan en quelques mots?
Ɲininkali diyara n ye. Sɔni k'i ka kuma jaabi, n bɛ studio Tamani fo. Anw bɛ an balima dɔgɔnɔw fo nin ko in na. Hali ni an denw don, u ye baara ɲuman kɛ.
Donc
an b'u fo festival in hakilila la a ye nafa caman de na jamana in kɔnɔ parce que jamana in kalayara ni san laban in na mais festival in ye to a sumana dɔɔni toloba y'a fɔ cogo min na depuis a daminɛna su o su communauté dɔ bɛ jouer o don fulaw jouera miyangaw jouera bobow jouera tarata dɔw su an yɛrɛ bozow jouera ani kadɔ y'o don ka ɲɔgɔn fɛ donc ça veut dire que les peuples là Mali divisé un peuple un but une fois là ou un peuple né ko bayam ko de jira quoi afa am be kele
OK o famna alors monsieur Guindo ay kuma ku mintani na akuma ku yera be muné ko fo
aujourd'hui le monde c'est comme un village et à l'intérieur de cela pour certaines cultures qui n'ont pas une certaine force le défi est grand beaucoup de soucis de perditions culturelles donc nous on s'est dit à un moment donné il faut se poser des questions. Et malgré cette mondialisation les conséquences que ça apporte, en tout cas, certaines communautés, les gens, de leur manière, essayent de s'accrocher, de rester attachés à leurs valeurs. Ce sera débattu par des universitaires, effectivement. Les gens, les experts vont venir nous dire, prendre des exemples sur certaines communautés, dire dans tel cas, comment les gens essayent de garder leurs valeurs culturelles, ne pas les perdre. Et donc, l'idée, c'est derrière ça, effectivement, de transmettre à la jeune génération, de les interpeller, de les amener à prendre conscience pour que ce qu'ils ont de culturel, de patrimoine culturel, doit être préservé et chacun doit être fier de ce que il est aussi.
D'accord.
Donc, du coup, ce thème, c'est pour nous, compte tenu de la situation actuelle du monde.
D'accord. Monsieur Toloba, aïra kafoko nina ogobanya kono fe kokura chamamba kono. Ibisa kida do kokura ndo damadon na kafanya na wa.
Bon, kokura yimi ye nyata kalaje nina ankelembe ka Kennedy ambalma toareguma anyi village couture de Douma ni mokom nana siti kankaye ibaye kafoko an kuma deli ka fɛn caman ye u ka artisanw ka fɛn dilantaw la ɲina o bɛ kɛnɛ kan yan maintenant o kɔfɛ an balima guinéenw parce que guinée fana festival dɔ bɛ kɛ guinée kankan ko festival nilo maintenant guinéenw caman ba de nana a ka ca ni mɔgɔ mugan ye u bɔra guinée ka na maintenant u nana ka na lajɛ u bɛ se ka gɛrɛ anw na cogo min na an bɛ se k'an bolo ɲɔgɔn ma kɛ cogo min na mali de la guinée ni y'a drapeau lajɛ a yɛlɛmalen dɔrɔn de don maintenant o yɛlɛmalen bɛ cogo min na a peuple fana bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na o baaraw bɛ senna kokura sabanan fana ye min ye an dɔgɔnɔw fɛ yen i bɛ taa dɔgɔnɔ dugu fila sɔrɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ dɔnsen fila b'u bolo i y'a faamuya an bɛnbaw tun ye mɔgɔw de ye bɛɛ tun bɛ i yɛrɛ defendre bɛɛ bɛ taa dugu dɔ sigi a b'a jamu da k'a yira k'a fɔ k'ale ye dencɛ ye a bɛ fɔlisen dilan k'a yira k'ale ye dencɛ ye kɔnɔna la ɲina an kelen bɛ ka fɔlisen camanba de nati mɔgɔ baɲa kɔnɔna k'a fɔ ko vraiment dɔgɔnɔ dɔnsen min ni mɔgɔw b'a ye kɔrɔlen yan o dɔrɔn tɛ anw fɛ yen.
Dɔwɛrɛw bɛ yen.
Maintenant, ani fana an ka donfini ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ salon mɔgɔ min nana ani ɲinan mɔgɔ min nana n'i nana standu lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma caman donna an ka artisanw ka fini dilantaw la. Ani fana an bɛ yɔrɔ dɔ fana f'i ɲɛna k'a fɔ ko ɲinan an bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ ko dɔgɔnɔw ni tuwarɛgiw an bɔra yɔrɔ jan ɲɔgɔn fɛ an bɛn'o yira maliyɛnw na an bɔra cogo di an nana cogo di mun y'a to hali bi an bɛ ɲɔgɔn bolo n'i y'a ta k'a lajɛ 2012 mali kelen ka lonbo lanba parce que mali tɛ bin siya kelen min wulila k'a sɔrɔ u ma taa ni marifa ye u bololankolo o kɛra dɔgɔnɔw de u y'a daminɛ duwanza fo kidal an taara ka bozokɛ bɛ se ka bɔ o kalama cogo di ale bɛ ji kɔnɔ o
i y'a faamuya
i kana bozokɛ ɲininka o la olu bɛ ji kɔnɔ maintenant n'i y'a ta k'a lajɛ o ko kɛra koba de tuwarɛgiw yɛrɛ ma se ka da la anw dɔgɔnɔw wulila yan k'a fɔ n'u b'an fa an balimaw k'an fa o ka di an ye ka to an balimaw faralen ka bɔ mali la an wulila ka taga u sɛgɛrɛ
n'i y'a mɛn k'aw ka to fana ka di yan
kosɛbɛ min ka di ni to ye
a kun bɛ cogo di o ye galan to nɛnɛ d'accord n'i y'a mɛn ko gɛrɛ iko musique duman dene y'i se bere an bɛna jɛ k'ale ka son dɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
Yeah.
ina fo anya fo togo mina la ye baka ambe place du 50 la festival ogobanya ale keneka obstaka si jotamani kan ifuna foni bela jene solo aka bololo kan ay 3w.jotamani.org kori walma facebook ana aka computer sans fe obstaka wulili ke fene via muka bisbani wulo vla bisbani fla alini kele ametemeni anga jemu koran kun fla nanye chigindo yere a kula be baka doye alors yali ebolo ay fendo jewa
toute activité humaine est difficile il y a pas d'activité humaine parfaite le festival ogobanya si vous voyez c'est que de volontaires pratiquement qui gèrent cette situation. À Ogobanya, il n'y a pratiquement même pas un seul qui est payé, qui est salarié dans ça. Donc, c'est des volontaires. Nos difficultés, ça peut être qu'à ce niveau où il faut avoir les personnes vraiment disponibles pour faire tout ce grand travail-là. Mais qu'à cela ne tienne, les gens vraiment se donnent beaucoup. Ils viennent. Donc, des manquements peuvent venir peut-être à ce niveau, mais pour le moment, je pense, par la grâce de Dieu, ça se passe bien. D'accord. Maintenant, l'autre difficulté, c'est aussi, les gens comprennent pas trop, pensent que c'est un peu une activité qui est faite pour se faire des profits. Donc, par exemple, les passes pour visiter ou pour les soirées. Donc, souvent, les gens, ils ont de difficultés à comprendre que ça soit payant. Au niveau organisationnel, on a juste un peu des appréhensions de ce genre. Mais sinon, c'est vrai, les gens peuvent de l'extérieur voir certaines imperfections. Et c'est pas évident pour nous, étant dans l'action comme ça, de pouvoir faire ce bilan à ce niveau. Quoi.
Monsieur Toloba, alors, festival Ogobanya à Labéouna, il y a les chiffons de Jorok et la Jumeni.
Bon, je vous dis que je suis là. 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 O wara ka foko an jenesu chini mali chini aundi o wara ka foko an jenu an ga danyere la an ga tukoro an ga tukuko me an ga danyere la kan ga mali nke mali
d'accord kondo yali ere bolo chifun joro be soka ke jumenye ben sabatile la ni chela be mali konnana
jenu joro ka bon ko sebe jenate ka reta bolo la kwa wafo to wana ko si jenes save si vies pouvait veut dire que mon robo lu hakla nyuma mula me bara oui en demsenu a photo mna mali on ta di on demsenu nous sommes appelés à diriger ces pays là et donc on n'a pas le choix, on est obligé de s'engager, il faut qu'on soit conscient, dévoué, déterminé pour un Mali nouveau. Donc au tesaka ta faut en chesri en Europe c'est que mouyé o yanga ke mali de nyoyo quoi nga na ke demseni na tabawé jininga nyimi kana janyé quoi. Donc, aux conditions que l'on donne là, on ne sait pas nos bocaux là, voilà ça. Ben, mais ça n'a jamais rien connu. On a que quelqu'un, on a mal intérêt de donner blâ, fin ben sans fait. L'intérêt supérieur de la nation.
Comme mal d'un bel adjelen kadja qui a qu'il n'a que quelqu'un, comme mal blâ sans fait. Oui, Monsieur Kondo, allez qu'à ouler ouler canier. Monsieur Guindo, amitié sans fait. Il y a festival là, yali y a mis ça qu'à dom, mon hacker du même nana. Ou bien, à quoi quelqu'un comme mon hacker me prévient, yali ou sera canawa.
Cette année, effectivement, mon hacker déjà nous allons. Nous faisons nos estimations déjà par rapport aux exposants. Et tous les stands préparés ici ont tous été pris. Il y en a 170 à peu près. En termes de visites journalières, c'est des milliers de personnes qui viennent visiter Ogobanya tous les jours. Même hier nuit, on était à la lutte traditionnelle, mais on a l'impression que ce n'était pas de la lutte traditionnelle. Tout était bourré ici. À peine, on pouvait voir un peu l'arène même de la lutte traditionnelle. D'accord. Donc Ogobanya, c'est vraiment des milliers de personnes par jour. Pour la semaine, c'est vraiment plusieurs milliers.
Amita, on a musique flana, on a dit qu'on l'a mis, on a petit gourou, on a dit qu'on l'a mis.
Dogom andalu banga bejoy ga dogom to mundene goba kolaje emewe nunbego
An bɛ segin ka na an ka gɛrɛn kɔnɔna na, i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na, a bɛ se ka studio tamani ka nin lase bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ka bɔlɔlɔ kan. A ye tora www.studiotamani.org. Kɔri Monsieur Toloba, yali dakuruɲa laban jumɛn b'i bolo ni jɛmukan in kɛnɛ kan?
Vraiment dakuruɲa laban min bɛ ne bolo ni jɛmukan in kɛnɛ kan o de ye vraiment studio tamani mɔgɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn. O kɔfɛ ne bɛ welewelekan min ɲɛsin maliyɛnw ma, an ka ɲɔgɔn minɛ. Fɛn fɛn bɛ se ka Mali bɔ bolo la bi o ye culture dɔrɔn de, n'o y'an ka seko n'an ka dɔnko ye. Ka d'a kan fɛn bɛɛ y'a dan yira, diinɛko y'a dan yira, n bɛ se ko la n tɛ se ko la y'a dan yira, politique mɔgɔw y'u dan yira. An nana fɛn min sɔrɔ yen, n'an bɛ taga fɛn min to yen, o de ye seko ani dɔnko ye. An taga bolo bɛɛ bɛ se ka t'i ta la ka sigi ja. Yanni ka kɛ Saka ye i ye maliyɛn de fɔlɔ, yanni ka kɛ Pierre ye i ye maliyɛn de fɔlɔ.
O faamuna,
Ala ka Mali bɔ bolo la.
Amina yarabi. Monsieur Kondo, dakuruɲa laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin sifinw ma ale ni Ogobaɲa yɛrɛ labɛnbagaw ma?
Vraiment Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la.
Maliyɛn
bɛɛ lajɛlen, an ka an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka dɔn k'a fɔ an ye maliyɛnw de. Anw ka nos pères de l'indépendance la, olu y'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ peuple kelen de. C'est pour ça n'i y'an ka carte ta k'a lajɛ, i b'a sɔrɔ a sɛbɛn de nationalité malienne, sinon a sɛbɛn peul dogon, mais c'est maliyɛn tout court. Donc an bɛɛ kelen, an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Mais kuma dɔrɔn t'o kɛ kuwa, jogo de b'o kɛ. Fɔ an ka segin an jogow de ma, n'o ye jogo ɲumanw ye. O an danbe hɔrɔnya ni kilennenya ani jamana kanu, l'intérêt général au-dessus de l'intérêt personnel. Parce que ni mɔgɔ mɔgɔ nana kuma bɛɛ aw ka Mali fɛ, mais en réalité u ka kɛwale b'a jira k'a fɔ u tɛ Mali fɛ. Donc fɔ an ka kumakanw n'an ka kɛwale ka kɛ kelen ye. Ani mun fɔ ka fara o b'an ya mɔgɔ ka minnu y'a organise, hali bi an b'u fo, Ala ka fanga d'u ma, Ala ka kɛnɛya d'u ma, u ka se ka caman organise walasa bɛn ni kelenya bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na.
N'Ala sɔnna. Monsieur Guindo, an b'a kuncɛ ni e ye, welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin sifinnakaw ma Ogobaɲa ko na sira fɛ?
Merci, merci beaucoup. Vraiment, après mes deux frères là, bon, ou sinon après mon frère et mon esclave, c'est ça, il faut que je lui dise ça.
D'accord.
Non mais franchement, c'est un appel à toute la jeunesse. Je l'ai toujours dit, Ogobaɲa, c'est le festival du Mali. C'est la fête de la culture malienne. Et on est entre nous, Dogon, Bozo et autres. Donc ça veut dire que c'est le Mali qui est comme ça. C'est ça qui fait la beauté du Mali. Donc Ogobaɲa est ouvert jusqu'à encore dimanche. On fait un appel à tous les jeunes de toutes les communautés, de tous les jeunes du Mali, de venir faire, de visiter ici le Mali. Que les gens viennent, on va faire Ogobaɲa ensemble, vraiment.
D'accord.
Merci.
Okay.
Merci encore.
Merci. C'est ça, mettez un agenda culturel à l'Ekeneka.
Anga rubrique invité de la semaine bi ani islamesi do de ñokom bolo donc amba ñininga ba togona jamu fagne
anche ala me mbagabe ne toro Mali Keita nebe maralenke groupe djekulu islamesi lela maralenke groupe ye mi formé la samba fla antan chegi bamako un groupe formé le noni muso sabay aminata bambi kunate bola mariam kuita bola anere Mali Keita
est-ce que ba be dafalen do
sa ay an dafalen ta 600 Mariam Kouita ali tara Canada festival slam dola ay a profiter o sen fe avec a kalanke en fene 600
quoi slam abi tuko di mali kono ya 600
akabu sa re re ama fo alhamdullah barsa any album kelimbo album flana fene binali en même temps ay tourner chamange antara festival chamana mali kono ni mali ko en fene tara togo jamana ka antara Côte d'Ivoire Jamanaka, Tara Mali Dougou Jamana, il y a un flan et il y a un Tombouctou Festival d'Ore 5 ans, nous pouvons vivre ensemble.
Donc, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
on a témoigné mais comme a fait charmant quand musoga walia demse nous a accueilli à Mofo fin fin manangé quand avait inspiration d'ama mais fait que c'est bien quand mais c'est bien quoi mais comme au cas ali Kosaina un album titre follow anio bo Kosaina un clip ou ali comme a farafina rica mais valeur do un farafina valeur farafina muso
correct ah oui muso ah vous cani barainke est-ce que ah oui gelia do soral
gelia bara bara gelia chamambala nga anga gelea nyamba fo amba ke na fo anka nga ke ulu fena be baraina i bolo ite se ka feno ke me gelea mana na imana se ka affronter ka ke ka nye ka temala hiere ba i ja fanga do fena be na i sigle muten fanga mi la donc gelea bate jusque amtara école solo parti do la kalani islam ka nyarami ani iye muso fene ko mando la ka gelen doni mais organisation ne do ni sera ki ga barado i be kalam fene la kudo i be se ga i organiser kunma wala sa wa se ga ben nyoy ulu donane do kone ama gela basoro mo ko chama yande me redi ande me na ko sebe ba mako so mo ko chama chama yande me
ya be se ga jumen fo si sa munu mba fe ka do ni mbara ina ka ke islamero yo be islamie je be se ga jumen de fuye
ku chesiri bu ga karia islam yi fene ga kanndu la para sa mba yi mo ko chama mi do islam na wa fo a islam ge u nyabe wari me war sora la me success sora la ngani ba ke folo iga ke akadine ga ke barsa slameri kuma la selare ebe mo ko kulo nyana je apse ga ke emina na kuma feno kan do siglenu ami do bala apse ga ibe kuma a amina ko ka tigiba yi a jam ko be mi mini fam
don am se ka fo awire alhamdulillah doni sora la
am ba fo alhamdulillah na voyagera we na me prestation ke barsa fene be baradi ke a taxi ba sebe bi miri ba sebe dia sebe fene ta tokoni fotu ko fene bala donc a baraka mi sen doni tigi ka ngasar ame voyage une femme que comme les autres artistes be ba bara digi en fene ga bara
donc il sait ka do fany islam do kanye
u fleka on blagne ron na ko sia ko kele ko flaka ni do ron ke kana ke sigi nyoro maye ka soro kabini lawale olu de jera olu de sigira ka dugu joli u bara o ke nyoro fe ku de wolo ku la mo nyoro fe na makili to anyere la ou banka sina nyala gosi ces pratiques qui favorisent notre propre perte morale là, moralement moralisée par notre conscience moraliste après tant d'atrocités opportunistes égoïstes tant de cauchemars tristes mais réalistes parce que le film est devenu réel les enfants ont pu être utilisés comme matériel comme si la conscience humaine était irréelle cette conscience qui nous différencie des animaux est devenue notre tumeur en nous faisant causer des tas de maux qui est l'islam para linki mali la slaveuse
ola sisan ametanga udi moma ale keneka imirana kilo maiga ali dona kenekono imirana ko bechoji
wai ko betan on est là tranquille et toi ça va
ça va je merci
quoi de neuf
j'espère qu'il vient à son demande proposer moroi
bien sûr comme d'habitude
à madame neni djumei
on va dans le pays des hommes intègres on va retrouver là-bas quelqu'un qui avait cartonné dans les années 2000 bien avant sa mort et il nous parle ici de On s'en fout. Il s'agit bien sûr de Black Soman, qui dit tout simplement. Tu connais cette chanson?
On s'en fout, oui, j'ai l'habitude d'écouter.
Un père vend son fils, une mère vend sa fille, on s'en fout.
Tu nous proposes quel autre artiste?
On va écouter Dadju qui nous parle ici dans son titre Ima.
Ima.
Ferme tes yeux et écoute-moi ce que je vais te dire maintenant.
Allez.
J'ai retrouvé mon avenir, il est caché dans ton corps. Et les clés que j'aime utiliser n'ouvriront pas ta porte. Regarde-moi donner ma vie, regarde-moi changer la tienne. J'immortaliserai aujourd'hui pour que demain s'en souvienne. Tu demanderas si je te mens, mon cœur parlera directement. Ferme les yeux, écoute-le dire tout ce que je pense de toi maintenant. Je ne cherche aucune ressemblance, savoir que tu ne fais pas semblant. C'est suffisant pour me persuader qu'avec toi rien ne sera comme avant. Laisse-moi te voir quand c'est fini. Te voir après que tout ça soit terminé.
laisse-moi te voir quand c'est fini. Avant c'était terminé.
Dans le morceau Iman.
On boucle avec Lildou.
Lildou.
Oui.
Quel morceau?
Dans son morceau, Nejigini Kele.
Yes.
Yeah.
C'est tout, Imrana, pour aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui. Ravi en tout cas d'être avec toi.
Alors, on se donne rendez-vous
la semaine prochaine, Inch'Allah. Aussi. Je le veux. Ciao.
Chifina kawuni nebe dansiganga bi jemukana ka bo place du cinquantenaire la o bobanya ale keneka ambe o bela jeli info anga moko welele ambo bela jeli info ko sebe Bokari Guindo, merci d'avoir participé à l'émission.
Merci
Chakoumaro Toluba, merci pour ta participation. Initié ka barula,
merci beaucoup.
Idrissa Sidi Kondo, initié ka barula
ayra initié.
Chifina kaw o bela jeli initié aw kan lameni na obse ka sidio tamani kan ko na fonu sura ka bololoka wal ma vie mo ka bisbanu no la bisbanu fla anikele. Big up à tous les jeunes du pays dogon ambe aw bela jeune fo ko sobe ayeto lamenina version soray actu des jeunes amela djaka ou lamé c'est ça non.